Dobro delo, dobro dene.
Biti za druge.
Avgustovska akcija Dobro delo, dobro dene se je odvijala v gorah, kjer bolj kot si mnogi mislijo, živi prostovoljstvo. Gorski reševalci so plemeniti ljudje, ki rešujejo življenje tistih, ki se jim v gorah zgodi nesreča. Mateja Feltrin-Navljan, ki je bila maloprej z nami v studiju, se je pogovarjala z zdravnikom, gorskim reševalcem, ki poleti skupaj z ekipo dežura na Brniku in se odzove na klic, torej na Brniku. Odzovejo se na klic, ko je v gorah kaj narobe. Z nami je dr. Jurij Gorjanc.
Pri delu gorskega reševalca se potem soočate s celo paleto različnih občutkov. Najbrž pogum, adrenalin, strah, zaupanje. Tudi vera v teh trenutkih pride do izraza. Dejansko vedno tvegate. Kaj se takrat v vas dogaja, recimo, ko je tista alarm, ko veste, da vas nekdo nekje čaka, ne veste, kaj se bo tiste pol ure zgodilo z vremenom, s človekom?
Ja, lepo ste povedali, veliko je dejavnikov, ki so odprti, treba je pa povedati, veliko je pa tudi rutine. Vse te vaje, vsi ti treningi, vse možne predvidljive situacije, žal tudi nezgode, ki so se zgodile, iz katerih smo se nekaj naučili v preteklosti, pripomorejo k temu, da so neka objektivna tveganja spravljena na minimum. So pa v tem našem delu še vedno prisotna, ker so pogosto situacije, da je v hribih malo megle ali pa malo slabša vidljivost ali pa malo močnejši veter in pilot bi lahko mirno rekel ne bom in čas je tudi reče ne bom, ker on nosi odgovornost za posadko vseh petih ali celo večjih. Jaz bi rekel, konkretno skrbim samo za bolnika, samo, če smem temu tako reči. Skratka, te odgovornosti pa timsko delo pride zelo do izraza. Mi se čutimo v helikopterju, se vsak ve, da bo naredil vse, ampak vemo pa tudi, da ne želi tvegati preko neke mere. Zato se poskušamo spodbujati, pa se spoštovati v teh svojih odločitvah in ko je to začutiti, potem marsikdaj pride do odločitev, da gremo in rešimo, ko bi si mislil, lej, to pa prej ni bilo mogoče misliti, da bo to šlo skos. Zdaj govorim mogoče za ne take malo bolj mejne vremenske situacije ali pa situacije, kjer je treba dati veliko več od sebe, kot pa bi na podlagi nekih predvidljivih dogodkov človek pričakoval. Veliko je pa rutine, ja. Se pravi, prvo se mora človek dobro počutiti v hribih, da ne misli več nase, tankrat, ko gre v reševalno akcijo, da ne misli več, kako se bo on obrnil v skali, kjer se bo znašel, ampak da ima res pred očmi tistega poškodovanca, pa kako bomo zdaj najhitrej njega spravili iz tistih neugodnih okoliščin. Ne? Težko si včasih predstavljamo, mi sedimo na Brniku ob temperaturi 30 stopinj, da je lahko na vrhu tri glava, ne sploh če vaka nevihta, nekomu zelo, zelo mraz, da zelo, zelo piha, da je prezebo, da se hitro podhladi. Skratka, čist druga situacija. Se pravi, ko letimo tja, se jaz poskušam uživeti v tistega poškodovanca, ki je v popolnoma drugačni situaciji, v kateri bi si mislili, da je. To je nekaj zanimivega, ne, da poskušamo z njegovega vidika doživljati in potem še lahko prije do prave reakcije oziroma odgovora na to, kaj on sploh potrebuje.
In potem, ko ste tam, ko veste, kaj potrebuje, ali takrat nastopi v glavi tista rutina, ko veste, kot zdravnik, ko skrbim tako in tako, kaj se takrat dogaja?
Ja, če smem malo tehnično odgovoriti, imamo dva vzorca, da nekoga poberemo in ga čim prej spravimo do bolnišnice, ali druga možnost, da helikopter zdravnika in ekipo odloži, potem pa tam delamo, ga v bistvu skrbimo do konca in šele potem prepeljemo. Kako bomo ravnali, se odločimo pa čisto v vsaki situaciji posebej. Vemo, da moramo ukrcati stabilnega bolnika in če je zelo poškodovan, potem moramo na terenu delati. Potem je to kot tist adrenalin, reakcije, oskrbimo najprej dihalno pot, a ne da lahko človek diha, ga damo v ustrezen položaj, da lahko diha, potem je treba poskrbeti, da dobi intravenski kanal, pa proti bolečinam. To velja tudi za teren, a ne za urgenco, se pravi, lajšanje bolečin je bolnikova pravica, tudi v gorah. Se pravi, najprej, ko nekoga boli, bo čist drugače odreagiral. In ko dobi proti bolečinam, se sprosti in je veliko manj pod stresom, tudi znaki šoka napredujejo počasneje, tako da vse te stvari naredimo. Potem pa javimo pilotu, ki bodi si, da je pristal nekje, če letimo s helikopterjem, bodi si, da lebdi v bližini, da naj pride pa nas pobere. Tako bi rekel, če samo na kratko orišem enih par možnih scenarijev.
So pa to tudi čisto take konkretne zgodbe. Doktor Juri, nam poveste kakšno tisto, nekaj tistega, česar ne boste nikoli pozabili.
Ja, čisto sveža je spred prejšnjega tedna. Ne, vikend dežurstvo je bilo in je bila na nemška turistka v gorah nad Bovcem. Silno srečo je imela, bolj kot razmišljam o tem, bolj je jasno, zdaj srečo ali pa angela varoha, kakorkoli hočete, jaz verjamem tudi drugo varianto, hvala Bogu. Preletel je en kamen po eni strmi poti direktno v vrat, se pravi ne v vratno hrbtenico, ampak spredi v vrat, oster kamen, ki se je rotiral in je prerezal kožo skoraj do sapnika. Ne? Oni so poklicali takoj na pomoč, so jo položili. Ni veliko manjkalo, če je bila luknja v sapnik, se stvari odvijajo dramatično drugače. Bi rekel, par centimetrov stran potekajo pa velike žile za vrat. In to je bilo glih vmes, je tisti kamen padel, se pravi, ni prerezal ne enega, ne drugega. Ampak rana je bila velika, je bila krvavitev, so jo uspešno ustavili, se pravi, mimoidoči oziroma neki svojcev, ki jih je bilo zraven. In no, potem so prišli mi in smo jo pomirili in smo jo dali zdravila in pravilno oskrbeli. Jaz ne bom nikoli pozabil tistega nasmeška oziroma tiste hvaležnosti, ker tam bi bilo, recimo, da bi bilo slabo vreme, kaj ne. Je bilo to dosti visoko v hribih, bi trajalo ure, preden bi jo spravili v dolino in potem še ure, da bi jo spravili v klinični center, kamor je spadala, iz Bovških hribov, bodi si čez Vršič, bodi si po drugi poti. Ne? Smo le toliko, Slovenija toliko konfigurirana, da traja, preden pride nekdo iz takih hribov v ustrezne oskrbe. Ampak sreči vreme je omogočalo polet in ona je bila znotraj pol ure v Ljubljani. Ja, ne bom nikoli pozabil tiste nasmeška, hvaležnosti, potem pa tudi, ko je bolečina spustila, ko se je nasmehnila, ko je bilo tako jasno, kako bi se lahko drugače odvilo. Tako da, ja, vsi smo v nekih situacijah potrebni pomoči, gorski reševalci pač v naših situacijah nudimo pomoč, glede na to, kaj znamo in to je bila spet ena taka lepa zgodba.
Dobro delo, dobro dene.
Biti za drugega.